tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și vezi prin greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun venit la Tânăr pur și simplu! Vă spune și de această dată Mary Bernd. Citeam pe un site creștin câteva maxime și una mi-a atras în mod special atenția. Ea spune așa: nu poți aprinde un foc în inimile altora dacă el nu arde mai întâi în tine însuți. De aici s-a născut tema Tinerii și slujirea, pe care împreună cu invitații pe care îi am în studio o vom discuta. Focul care arde în inimile acestor tineri, pe care vi-i și prezint, Ionuț Benia, Mihai Vințe, Cristina Moldovan și Bogdan Codrea, sper să vă molipsească și să vă motiveze și pe voi, prieteni, la slujire. Dar înainte vom asculta piesa None But Jesus, cântată de Hillsong, care ne îndeamnă să nu-L refuzăm pe Isus atunci când ne cheamă. Să alegem să-L slujim în fiecare zi și El ne va da puterea să trăim pentru El, chiar de vom fi uneori confuzi.
In the quiet, in the stillness I know that you are God. In the secret of your presence I know there I am restored.
So when you call
Ce înseamnă pentru voi slujire? Și cum credeți că e perceput de tineri acest cuvânt?
Pentru mine slujirea e răspunsul pe care îl dau eu harului lui Dumnezeu, harului pe care El mi l-a arătat. E palida recunoștință pe care pot să o aduc înaintea Lui. Mica jertfă pe care pot eu să o fac ca răspuns la jertfa Lui pentru mine. Așa îmi văd slujirea pe care o aduc înaintea Lui. Acum, cum percep tinerii slujirea, eu așa o percep, cum percep ceilalți tineri slujirea, fiecare are propria lui viziune legată de slujire. Pentru unii termen, însuși termenul poate să pară ceva arhaic sau demodat sau pentru alții poate să aibă conotații total diferite și să denote importanță și seriozitate în relația lui cu Dumnezeu. Cred că, nu știu, probabil că o să mă ajute și ceilalți invitați să formăm o idee de ansamblu legat de ideea de slujire.
Bogdan.
Poate că am putea defini slujirea, cel puțin cum mă gândesc eu că ar fi în mintea tinerilor, ca un lucru pe care ei îl fac fără să aștepte o răsplată în schimb. Sau cel puțin o răsplată din partea oamenilor. Evident că Dumnezeu va răsplăti slujirea. Dar poate că cel mai simplu e așa, să spunem că slujirea e un lucru ce îl faci pentru cei de lângă tine, fără să aștepți nimic în schimb. Eu cred că, așa cum spunea și Ionut, slujirea e o expresie a iubirii ce o porți pentru Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu e ceva cât se poate de practic. Și atunci, dacă eu iubesc așa cum iubește Dumnezeu, și atunci voi fi motivat să-mi exprim iubirea asta. Și iubirea asta se va exprima în slujire.
Cristina.
Cum văd eu slujirea? Cred că viața mea n-ar mai fi la fel fără slujire. Și asta din cauza că a existat o zi în care mi-am dat seama că Dumnezeu a plătit un preț așa de mare ca eu să trăiesc astăzi. Și atunci, recunoștința mea, cum zicea Ionuț, pot să o exprim astfel, prin slujirea mea pe care o fac în biserică, în familie și în afara bisericii. Și cred că asta e dragostea mea pe care o arăt lui Dumnezeu și pentru cei din jurul meu. Și cum văd ceilalți tineri slujirea, nu știu, cred că depinde. Cei care sunt implicați în slujire și slujesc, cred că o văd cum o vedem noi, probabil, și cei care încă nu slujesc, nu cred că pot să definească, nu cred că pot, pentru că nu sunt implicați, nu simt.
Pentru mine, când mă gândesc la slujire și la începuturile slujirii mele, e același sentimentul s-a păstrat. Deci era pur și simplu ceva ce era în mine și nu puteam să stau locului fără să fac ceva pentru Dumnezeu. A făcut atâtea pentru mine încât faptul că fac parte dintr-o biserică, dintr-un organism, m-a determinat să fac ceva pentru organismul respectiv, pentru biserica în care sunt. Și dacă mi s-a cerut să fac curățenie după o întâlnire de tineri, am făcut-o pentru că știam că fac ceva pentru frații mei. Și efectiv, pentru mine slujirea este ceva ce vine din interior, nu să dau o definiție, să zic, teologică a slujirii, ci efectiv ceea ce am simțit că trebuie să fac în biserica în care m-a pus Dumnezeu. Și răspund în modul în care pot acestei slujiri. Ceea ce mi s-a părut mie foarte interesant la modul în care văd tinerii slujirea, venind puțin din afara bisericii, să spun așa, chiar dacă am crescut dintr-o familie de pocăiți penticostali, nu prea am frecventat de o biserică decât începând din clasa a 10-a. Și mi s-a părut interesant să văd modul în care se raportează tinerii care au crescut de mici în biserică. Și trebuie să spun că am rămas șocat să văd că preponderent în slujire sunt implicați, aș zice, din păcate, mai mult cei care vin de curând în biserică. Și nu am un răspuns încă la întrebarea aceasta, însă aș vrea să fie și un semnal de alarmă pentru cei care ne ascultă acum și care au crescut poate de mici în biserică.
Cred că cei care au crescut în biserică s-au plafonat și cei care vin
gustând iubirea lui Dumnezeu, așa cum Cristina spunea, conștientizând jertfa lui Iisus Hristos, nu pot să stea nepăsători. Slujirea e percepută în moduri diferite. Slujire în biserică, slujire în familie, slujire față de prieteni. În ce sunteți voi implicați? Ce slujiți voi? Ionuț, știu că tu ești un tânăr student la seminarul teologic Penticostal din București. Ce te-a motivat să mergi acolo?
Personal am ales să urmez cursurile Institutului Teologic Penticostal, pentru că am considerat că pot să fiu pregătit prin intermediul lor pentru slujirea pe care o efectuez în biserică. Chemarea mea, așa cum am înțeles din partea Dumnezeu, este să predic cuvântul și am înțeles în lumina scripturilor, care este responsabilitatea pe care o astfel de activitate o implică, și conștient de ceea ce înseamnă predicarea, am înțeles că nu pot să predic oricum și nu pot să predic orice, și de aceea am ales să mă pregătesc în vederea slujirii acesteia. Asta a presupus și anumite sacrificii, însă îi mulțumesc Domnului pentru tot ceea ce am învățat în ultima perioadă și ceea ce El m-a ajutat să acumulez.
Și ceea ce ai acumulat sau acumulezi, bănuiesc că asta vrei să folosești pentru a sluji altora.
Da, adun în mine pentru ca să duc mai departe la alții.
Cristina, în ce slujire, ca să rămânem în termenii, în misiunii noastre, ești tu implicată?
În biserică m-am implicat pentru că am simțit că Dumnezeu m-a chemat să fac asta la școala duminicală. Încă de acum 4 ani tot acolo slujesc și mă bucur foarte, foarte mult și e o lucrare tare dragă mie pe care n-am să o las atâta vreme cât Dumnezeu mă vrea acolo. Și împreună cu o prietenă păstorim, să zic așa, și o grupă de adolescenți și asta e o lucrare care mi-e foarte, foarte dragă.
Cristina, ce te-a motivat să te implici în lucrările acestea frumoase?
Cred că la început am văzut nevoia și mi s-a propus să mă implic și la școala duminicală și în lucrarea cu adolescenții și m-am rugat pentru asta și pur și simplu am văzut nevoia, m-am implicat. Motivația mea, cum am spus și mai înainte, a fost dragostea lui Dumnezeu. Am simțit că trebuie să fac ceva. Nu puteam să stau fără să fac nimic în biserică și doar să mi se slujească. Doar să mă duc, să acumulez și să țin în mine fără să dau și celorlalți. Și atunci asta m-a făcut să mă implic în slujire și nu regret.
Bogdan, ce cale de a sluji ți-ai ales tu?
Ca și creștin, cred că e important să înțelegi că trebuie să înveți să slujești și în același timp să te lași slujit. De ce spun asta? Pentru că mulți oameni au impresia că n-au nevoie de cei din jur. Sau cel puțin așa dau impresia. Și le e greu să se lase slujiți. Pavel spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. De multe ori ești tentat să porți sarcina cuiva, însă ți-e greu să lași pe altul să-ți poarte sarcina. Și cred că asta trebuie învățat și, la urma urmei, e o dovadă de smerenie să recunoști că ai nevoie de slujirea celui de lângă tine. Când am înțeles lucrul ăsta, mi-am dat seama că nu ajunge doar să mi se slujească, ci trebuie și eu să slujesc. Ce fac în momentul acesta, sau slujirea pe care o fac în biserică și, la urma urmei, pe toate planurile amintite mai devreme, referitor la asta, n-am visat niciodată că o să fac așa ceva. Dumnezeu m-a luat într-un fel pe sus și m-a așezat aici unde sunt. Niciodată n-aș fi îndrăznit să cred că o să ajung să păstoresc o grupă de tineri în biserica noastră sau o să ajung la Amvon. Niciodată n-am îndrăznit să visez lucrul ăsta. Dumnezeu a fost care a ales și a făcut să fie lucrurile așa și îi mulțumesc pentru asta.
Dar ai perceput tu oarecum concret că Dumnezeu ți-a vorbit să slujești în felul acesta, de exemplu să păstorești o grupă de adolescenți?
Pentru grupa de adolescenți mi s-a propus în prima fază să preiau astfel de grupă. M-am rugat și am refuzat. Au trecut câteva luni și apoi am acceptat, însă cred că a fost călăuzirea lui Dumnezeu. Pentru că m-am rugat și Dumnezeu mi-a vorbit, sigur, prin oameni, Dumnezeu mi-a vorbit și m-a lăsat să înțeleg că la grupa asta mi-e locul. Și acum, după doi ani și ceva, înțeleg că, într-adevăr, am fost binecuvântat slujind aici și, în același timp, am crescut slujind la grupa asta.
Mihai.
Mi-amintesc că mi-am început slujirea ca și reprezentant al grupei de studiu în care am fost eu implicat și știu că trebuia fiecare grupă de studiu să pregătim ceva și o slujire în biserică și așa mi-am început eu slujirea și am văzut efectiv cum Dumnezeu mă folosește când într-o parte, când într-alta, prin chemările de a răspunde la anumite nevoi, cum am amintit adineori, haide și cine dă o mână de ajutor la curățat după o seară de tineri. Și prin lucrurile acestea pot să zic că m-am apropiat de Dumnezeu, am înțeles ce înseamnă să fii credincios în lucrurile mici și apoi mi s-a făcut și mie onoarea și într-o zi am fost chemat să păstoresc și eu o grupă de adolescenți și atunci am înțeles și am rămas uimit de ceea ce înseamnă, bineînțeles pe parcurs în timp, ce înseamnă să stai înaintea unor oameni și să trebuiască să fie exemplu și Dumnezeu să te folosească și trebuie să spun că este onoare atunci când te vezi folosit în lucrarea lui Dumnezeu și am simțit și ce înseamnă să stai pe banca de rezerve și de aceea pot să întăresc aceste cuvinte, că e onoare să fii folosit în lucrarea lui Dumnezeu.
Ce identific eu aici în discuția noastră? Marea majoritate dintre voi sunteți implicați în slujire cu adolescenții, în grupe de adolescenți. Vreau să vă întreb partea mai puțin plăcută sau din punct de vedere omenesc mai puțin plăcută despre greutățile slujirii, dacă pot să spun așa. În slujire ai momente de extaz, momente de succes, momente de bucurie, dar sunt și momentele acelea de tristețe, de întrebări, de lovituri. Când te întrebi, oare e locul meu aici? Oare nu ar trebui să renunț? Și aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui aspect.
Legat de slujirea tinerilor și cum percep tinerii slujirea, cred că este o gamă variată de concepții legate de slujire. Și Apostolul Pavel, când ne vorbește despre slujire și despre propovăduirea lui Hristos în mod special, vorbește despre faptul că mulți îl propovădesc pe Hristos din duh de ceartă sau din slavă de ceartă și ar fi o discuție la modul idealist dacă nu am enumerat și motivații greșite pentru care tinerii ar putea slujească sau concepții greșite legate de slujire până la urmă. În sensul că probabil că sunt tineri care slujesc de dragul de a socializa, nu? Într-un grup de laudă și închinare pentru acolo să fiu acceptat, acolo să fiu apreciat, de dragul de a ieși în evidență, nu? Merg la învon și predic și lumea mă observă, iată, slavă de șartă sau... Există tot felul de motivații eronate generate de concepții greșite legate de slujire. Și sunt și astea printre noi, sunt și astea în biserică și tinerii trebuie să se verifice fiecare pe el însuși, pentru că capcana este deschisă pentru fiecare dintre noi și nu suntem niciunul dintre noi feriți de pericolul ăsta.
Ai întâlnit tu tineri care au împlinit aceste cuvinte ale lui Pavel?
O să spun că am ajuns în cercuri destul de consistente de tineri slujitori. Cred că e o realitate care nu poate să fie negată. Asta e, există tineri care au concepție greșită legată de slujire și slujesc în urma acestei concepții într-un mod eronat. Și mai mult decât atât, pot să spun că până și în dreptul meu există ispitire. Fiecare dintre noi suntem ispitiți atunci când începem să lucrăm pentru Dumnezeu. Putem să fim ispitiți, să slujim din duh de ceartă sau din slavă de ceartă. Și trebuie să fim tot timpul în gardă și tot timpul vegheatori, să orientăm slujirea noastră într-un mod plăcut Domnului. Pentru că altfel o să ajungem în situația tragică în care slujim, dar slujim degeaba. Și mai mult, numai când nu ne aduce niciun beneficiu slujirea, aduce detriment viitorului nostru în relația noastră cu Dumnezeu.
Și lucrările lui Dumnezeu.
Și lucrările lui Dumnezeu în general, da.
Despre partea grea slujirea, aș vrea să spun câteva lucruri. După părerea mea, acesta este unul din motivele care îndepărtează slujitorii de slujire. Ne place să facem partea frumoasă a lucrurilor, ne bucurăm de partea frumoasă. Evident că atunci când dăm de greu, primul impuls e să dai înapoi. Și cred că asta ne îndepărtează de cele mai multe ori. Înțeleg iubirea ca ceva ce jertfește și cred că atâta cât iubești, atâta și slujești. Atunci când dai de greu, cred că dacă ai ca și motivație la slujirea ta iubirea pentru Dumnezeu și pentru cei din jur, asta o să te ajute să mergi înainte. Din scurta mea slujire, am înțeles că doar iubirea mă poate face să merg înainte în momentele grele. Și doar motivația iubirii mă poate ține în picioare atunci când e greu. Pentru că slujind dintr-o slavă deșartă, de exemplu, atunci când dau de greu și mi-e foarte greu, voi renunța imediat la beneficiile acestea care mi le-ar putea aduce. Dacă motivația e iubire, atunci cred că pot să merg înainte.
Bineînțeles că și în slujirea mea au existat momente grele. În fiecare slujire, și în cea de la școala duminicală cu copiii și în cea cu adolescenții, au existat zile în care am zis: Doamne, eu nu știu dacă m-ai chemat să slujesc aici, nu știu dacă mai pot să merg înainte, însă cum vorbeam și cu prietena mea care mă ajută, eram așa de încredințate că Dumnezeu ne-a chemat la slujirea asta și Dumnezeu ne-a încredințat oamenii ăștia pentru o perioadă de timp și noi, cum spune Pavel, nu ne uităm la lucrurile care se văd, pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare și ne-am ațintit privirile spre Dumnezeu și spre răsplata pe care El o are pentru noi și pentru adolescenții pe care noi i-am îndrumat. Și au existat probleme la grupa de adolescenți cu frecvență, erau momente și zile în care veneau așa de puțin și ne îngrijoram și spuneam, nu știm ce se întâmplă, poate noi greșim cu ceva, poate că n-am abordat bine temele pe care vreau să le discutăm și nu le mai găsesc interesante și au trecut, am început să ne rugăm individual pentru fiecare dintre ei în parte și am văzut cum Dumnezeu rămâne credincios și cred că asta a fost un test al credincioșiei noastre, că puteam foarte ușor să dăm înapoi și să spunem renunțăm, însă am ales să ne rugăm și să continuăm pentru că știam că Dumnezeu ne-a chemat la slujirea asta și că într-o zi vom da socoteală înaintea Lui pentru tot ce am făcut.
O slujire, iată, divagată pe rugăciune, pe perseverență, nu doar de a fi la grupă cu copiii, ci motivându-vă să slujiți pe mai multe laturi. Mihai.
Pentru mine un obstacol mare am fost chiar eu și complexele mele care uneori erau. Mă gândeam de multe ori, fiind așa mai nou în biserică, că nu sunt destul de pregătit, că sunt alții mult mai pregătiți și că pot să-i plictisesc sau că nu o să fiu în stare să fac o treabă bună. Apoi, bineînțeles, acea iluzie a rezultatului, scontat un rezultat mare să fie după un timp foarte scurt de slujire care nu se împlinea și a trebuit să învăț și lecția aceasta că rezultatele vin nu întotdeauna când vrem noi să vină și Dumnezeu are timpul Lui când lucrează la inima omului, noi suntem doar niște unelte în mâna Lui Dumnezeu, El este Cel care face să crească, cum spune și Pavel. Cred că acestea au fost cele mai mari impedimente și, bineînțeles, slujirea, pentru că o facem între oameni, se știe că munca cu oameni este poate cea mai grea și te lovești de diferite caractere, îți dai seama că mai trebuie să lucrezi la răbdarea ta. Cam acestea pot să spun că au fost impedimentele în slujirea mea de care m-am lovit eu. Dar cred că cel mai mare dintre toate rămân tot eu.
Legat de sacrificiul pe care slujirea îl presupune, îmi place de Domnul Hristos, pentru că El nu a încercat să prezinte slujirea în termeni idealiști sau să o înfrumusețeze sau să o prezinte într-un mod în care să fie acceptată de ucenici cu bunăvoință și cu bucurie. Domnul Hristos, când și-a chemat ucenicii, i-a chemat la slujire și i-a chemat la sacrificiu. I-a chemat să poarte jugul Lui, să ia povara Lui, i-a chemat să ia crucea în fiecare zi și să-L urmeze. Le-a spus că robul nu este mai presus decât stăpânul și El a clarificat cât se poate de bine acest aspect al sacrificiului pe care urmarea lui îl presupune. Și cred că trebuie să ținem cont de cuvintele Domnului Hristos atunci când le-a spus ucenicilor: dacă pune cineva mâna pe cornele plugului și privește înapoi, nu este vrednic de împărăția mea. Și eu, când am perioade dificile în slujirea mea și când simt că e greu și mă gândesc la a continua sau a nu continua, mi-am zis de aceste cuvinte și realizez că împărăția, valoarea împărăției, ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere, este incomparabil mai mult decât tot ceea ce trebuie să suferim de dragul acelei împărății. Și spunea și Pavel în epistola către Romani: eu s-o cutesc că suferințele de acum nu pot să fie, nici măcar nu pot să fie puse alături de slava viitoare. De aceea cred că trebuie să gândim sacrificiile pe care trebuie să le facem ca ceva extraordinar de minuscul în comparație cu chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, cu urmarea lui Hristos.
Care credeți că este primul pas pe calea slujirii? Bogdan.
Cred că în primul rând trebuie să-ți dorești să slujești. În momentul în care vrei să-i slujești pe cei din jur și să-L slujești pe Dumnezeu, după nevoile pe care personal le văd în jurul nostru, cred că e imposibil să nu-ți găsești un loc unde să fii binecuvântat și prin tine ceilalți să fie binecuvântați. Repet, după părerea mea, primul pas este să-ți dorești să slujești.
Mihai, care e după tine primul pas?
O completare la Bogdan. Mi-amintesc că la început, nu pot să zic că am fost eu foarte doritor. La mine pofta a venit mâncând și știu că la început am răspuns efectiv chemării care mi s-a făcut în biserică, poate din cauza că eram puțin speriat așa. Am picat într-o biserică mare, cum e biserica noastră, și oarecum eram speriat. Chiar dacă simțeam nevoia să fac ceva pentru Dumnezeu, teama de a nu fi ridicol era mai mare. Și la mine primul pas a fost să răspund chemării liderilor, de a mă implica în ceea ce puteam să fac eu pentru grupă, pentru biserică. Acesta a fost primul pas la mine și pe urmă am realizat că este importantă slujirea. Am văzut nevoia și am realizat că este importantă slujirea și Dumnezeu mi-a luat și teama de a mă implica, mi-a luat această teamă de a fi ridicol și m-a făcut să înțeleg că totul este în mâinile Lui și că El se îngrijește de mersul lucrurilor și eu, dacă îmi fac partea, și-o face și El pe a Lui. Cred că este important ca tinerii să răspundă chemării liderilor care au în biserică, slujitorilor, să le spun așa, care au în biserică și să-și învingă această teamă, să se roage și cu ajutorul lui Dumnezeu cu siguranță își vor învinge teama. Pentru că eu cred că un om care se întâlnește cu Dumnezeu și care experimentează dragostea lui Dumnezeu, când vezi frumusețea lui Dumnezeu și dragostea Lui, e imposibil să stai cu mâinile încrucișate și să spui: eu nu pot să fac nimic pentru Dumnezeu. Cu siguranță că ai în inimă dorința de a face ceva.
Chiar dacă începi cu curățenie, cum ai început tu întâi.
Așa este.
Cu lucruri mici. Ionuț.
Legat de dorința asta care trebuie să existe, iarăși vreau să mă întorc la Evanghelie și la exemplele din Evanghelie. Întotdeauna sunt surprinzătoare acele momente în care Domnul vindecă sau efectuează o exorcizare și îi spune celui care a fost exorcizat sau vindecat să nu spui, să nu mai spui nimănui ce ți s-a întâmplat. Pentru că dorea să-și dozeze notorietatea de care avea parte. Irod, Antipa, era cu ochii pe el și Domnul trebuia să-și ducă slujba la bun sfârșit. Dar paradoxal, oamenii ăștia, măcar că Domnul le poruncise să nu spuneți ceea ce vi s-a întâmplat, să păstrați pentru voi, oamenii ăștia mergeau și în gura mare, în localitățile unde erau, de unde erau, printre prietenii lor, rosteau ceea ce li s-a întâmplat. Contrar poruncii evidente a Domnului Iisus, să nu spună, să tacă. Și cred că aceste pasaje ale Evangheliilor trebuie să ne facă destul de limpede acest fapt. Un om care a fost atins de Dumnezeu, un om care a fost schimbat, un om care a fost transformat, nu cred că poate să tacă. Este o imposibilitate să taci sau să nu faci nimic. Să nu faci ceva de dragul Domnului care te-a eliberat, care te-a schimbat, care s-a atins de tine. De aceea cred că ăsta e primul pas, să dorești. Și dacă nu dorești să slujești, atunci este un mare semn de întrebare legat de convertirea pe care pretinzi că o ai. Este sau nu?
Ionuț, care a fost la tine primul pas în a te implica în slujire?
Pot să spun ca și Mihai că a fost acceptarea. Deci mi-am dorit dintotdeauna să slujesc. Mi-am dorit să slujesc și atunci când mi s-a oferit posibilitatea, măcar că eu vorbesc acum de predicare, în primul rând. Măcar că eram foarte emoționat și a fost și o experiență interesantă, că eram într-o tabără și la ora 3 noaptea liderul meu de la grupa de sud de atunci, Florin Dumitrache, m-a rugat sau mi-a cerut să aduc un mesaj tinerilor. Eram vreo 50-60 de tineri în acea tabără, era ora 3 noaptea, n-aveam nimic pregătit și dimineața la 9 trebuia să vorbesc din scripturi. Aveam dorința asta să slujesc și întotdeauna mi-am dorit să slujesc prin predicare. Am iubit predicarea, visam să predic, predicam singur noaptea, seara, în pat, în gândul meu sau cu voce tare. Și am acceptat să vorbesc și Dumnezeu m-a ajutat și a fost o încurajare pentru mine. Să văd cum, în condițiile date, Dumnezeu m-a întărit și a fost un moment frumos pentru
mine. Și s-a folosit de tine.
Da.
Și am fost așa de oarecum îngrijorată de reușita mea în slujire, dacă o să mă descurc la asta, la ce am fost solicitată să fac. Însă mi-a spus atunci cineva că problema nu se pune că ce aș face eu pentru Dumnezeu, dacă aș avea mai mulți bani, dacă aș avea mai multe abilități speciale, ci ce pot să fac eu pentru Dumnezeu cu ceea ce am. Și atunci mi-am dorit așa de mult, îi vedeam pe ceilalți tineri din biserică slujind și mă bucuram așa de mult de slujirea lor și chiar îmi doream și eu foarte, foarte mult să fac ceva pentru Dumnezeu. Pentru că venisem nu de puțin timp, mă întorsesem la Dumnezeu și vroiam să fac ceva, simțeam nevoia să fac ceva. Pentru că atâta timp cât am fost în lume cu prietenii mei, am participat și la niște cursuri de dans și am dansat 8 ani de zile și am fost pur și simplu tot timpul în activitate. Și când am venit în biserică, după o perioadă în care m-am hrănit și am început să înțeleg Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, simțeam nevoia să fac ceva și văzându-i pe cei din biserică slujind, m-am implicat. Am răspuns și eu chemării lui Dumnezeu și am acceptat chemarea lui pentru slujirea mea în biserică.
Bogdan.
Am văzut că motivația corectă la slujire este dragostea, însă ca și ceilalți și eu am venit din afara bisericii și pe lângă faptul că am fost motivat la a sluji pe Dumnezeu din dragoste, am înțeles că slujirea te ajută foarte mult să te integrezi în locul în care ai ajuns. Dacă stai luni de zile, ani de zile, fără să te implici în nimic, o să te trezești un singuratic, o să te trezești rupt de lume și rupt de biserică, o să vezi că nimeni nu-ți dă un telefon sau un mesaj, nimeni nu te invită în oraș și o stare foarte dificilă. Cred că peste o astfel de stare te ajută să treci faptul că te implici în slujire. Slujirea te ajută să legi relații, te invită la părtășie, îți dă împlinire, te face să te simți, să ai valoare în locul în care ai fost așezat. Cred că, într-un cuvânt, te împlinește slujirea.
Cum vă identificați chemarea în slujire?
Deci eu cred că, atâta vreme cât există dorința de a sluji, suntem toți conștienți că, în primul rând, dorința asta nu este numai a noastră, pentru că este și al lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu își dorește să slujim și noi ne dorim și noi să slujim, înseamnă că singurul lucru care lipsește e comunicarea dintre noi și Dumnezeu prin intermediul căreia să aflăm ce anume trebuie să facem. Cred că, în primul rând, în părtășia noastră cu Dumnezeu, trebuie să căutăm să înțelegem ce anume dorește Dumnezeu de la noi să facem. Efectiv, e rugăciunea simplă în care spun Domnului, Doamne, vreau să știu ce pot să fac eu pentru Tine. Sunt așa cum sunt, am abilitățile pe care le am, am lipsurile pe care le am, am înclinațiile pe care le am. Care slujire este slujirea la care mă chem Tu? Cred că ăsta e primul pas, să îl rogi pe Dumnezeu. Și eu personal am simțit, fiind crescut în biserică, fiind copil din familie de pocăiți, cu bunici pocăiți și străbunici, mai aveam pocăiți.
Binecuvântat ești tu,
da.
Mai
înut. Parcă tot timpul am știut care segment al slujirii este pentru mine. Mergeam la biserică, îmi plăcea și cântarea, îmi place și acum. Erau multe elemente din serviciu divin care mă atrăgeau. Predicarea era pentru mine ceva ce era cu totul special. Da, predica o ascultam cu drag, îmi plăcea să ascult predicarea. Mi-am însușit tehnicile de predicare în mod involuntar și aproape inconștient, prin simplu fapt că efectiv eram penetrat de predici. Da, și tot timpul am știut că asta își dorește Dumnezeu de la mine, pentru că asta îmi doream eu, asta era dorința pe care eu o aveam în interiorul meu. Și în comunicarea mea cu Dumnezeu se întărea tot mai mult faptul că eu trebuie să vorbesc din cuvânt. Asta este slujba la care mă cheamă Dumnezeu. Însă, cred că dincolo de comunicarea pe care o avem în relația noastră personală cu Domnul, chemarea trebuie să verifice în biserică. Biserica este aceea care verifică chemarea noastră. Eu pot să pretind că am o anumită chemare, însă dacă reacția bisericii la slujirea pe care eu o aduc înaintea ei, acel feedback pe care biserica mi-l transmite, nu e favorabil și, din potrivă, este nefavorabil, atunci trebuie să-mi pun serioase întrebări legate de ce anume am înțeles eu. Și biserica este cea care mă luminează. Ce anume trebuie să fac pentru Domnul, spunându-mi, practic, dacă ceea ce fac este sau nu ceea ce are nevoie de la mine.
Se năștea o întrebare în mine atunci când Ionuț vorbea despre cum l-a chemat Dumnezeu sau cum a știut că pentru el predicarea e ceea ce trebuie. Eu n-am nici părinți, nici bunici, nici străbuniți pocăiți. Sigur, întrebarea e la care a răspuns și Ionuț, de unde știu exact dacă asta sau ceea ce fac e ceea ce vrea Dumnezeu? Și sigur, el vorbea despre faptul că biserica trebuie să-ți recunoască slujirea. Pe de altă parte, cred că tu însuți trebuie să vezi dacă ești eficient sau nu în ceea ce faci. Vorbea Mihai despre faptul că rezultatele s-ar putea să nu vină imediat. Totuși, dacă faci ceea ce vrea Dumnezeu, cred că trebuie să fie și rezultate. Și rezultatele astea trebuie să se vadă, chiar dacă pe durată mai lungă sau chiar dacă trebuie să aștepți un timp până când ele se apară. Slujirea pe care o faci ca să-ți confirme faptul că faci ceea ce trebuie, cred că trebuie să te ajute să crești în relația cu Dumnezeu. Să te simți binecuvântat și împlinit prin ceea ce faci și în același timp să vezi că cei din jurul tău sunt binecuvântați și absorb slujirea ta și îi ajuți și pe ei în același timp să crească.
În momentul în care eu m-am implicat în slujire, a fost o vară. Eram cu niște prieteni la biserică și se făcea o tabără cu copii. Vroiam, după cum am spus și înainte, îmi doream să slujesc, însă nu prea știam. Îi vedeam pe ceilalți prieteni ai mei că slujesc și încă nu mi-era clar unde Dumnezeu vrea ca eu să mă implic. Și se făcea o tabără, era foarte, foarte aproape tabăra, cam la 2 săptămâni de momentul în care eu povestesc acum. Și cel care era responsabil cu slujirea la școala duminicală mi-a spus: hei, Cristina, nu ai vrea să vii să ne ajuți în tabără, că sunt destul de puțini oameni și se pare că se vor înscrie mai mulți copii. N-am dat un răspuns pe loc pentru că nu știam încă ce să fac. M-am rugat câteva zile și nu pot să spun că am avut un răspuns foarte clar din partea lui Dumnezeu, doar că dorința din mine creștea tot mai mult să mă duc. Și atunci am mers și m-am simțit atât de bine după tabăra aceea și, bineînțeles, că am primit și încurajări și din partea copiilor chiar. Așa am primit eu certitudinea că Dumnezeu mă vrea să slujesc printre copii. Ulterior, așa s-a întâmplat și cu grupa de adolescenți și, într-adevăr, cum spunea Bogdan, m-am maturizat așa de mult și am crescut așa de mult și împărtășia mea cu Dumnezeu datorită slujirilor pe care eu le fac în biserică, încât cred că Dumnezeu m-a chemat la asta. Și am știut atunci. Am știut atunci și, într-adevăr, rezultatele se văd, însă știm că plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele și atunci merg înainte.
Cum mi-am identificat eu chemarea în slujire? Cred că mi s-a certificat pe măsură ce am răspuns solicitărilor care s-au făcut în biserică și am văzut cum Dumnezeu m-a îndrumat să ajung la această grupă de adolescenți. Spre deosebire de Ionuț, eu nu mi-am înțeles chemarea chiar de la început și cred că e important ca și tinerii să înțeleagă faptul că nu trebuie să stai pe bancă până primește cea iluminare, care în cazul unor are un har mai mare și Dumnezeu te poate călăuzi și te poate folosi într-un anumit fel, pentru că până la urmă totul se desfășoară potrivit cu voia sa și El este Cel care cheamă lucrătorii în slujire. Și cred că e important ca tinerii să înțeleagă că trebuie să se implice în biserică, că este foarte important pentru creșterea lor spirituală, pentru maturizarea lor spirituală, cum a fost și în cazul meu, și apoi eu, cu siguranță, în urma experienței pe care am avut și văzându-L pe Dumnezeu, un Dumnezeu atât de drept și de credincios, care se îngrijește de lucrarea mâinilor Lui, îi va canaliza și pe o anumită slujire. Însă cred că este important să răspund solicitorilor atunci când este nevoie în biserică, să fie activ în biserică și Dumnezeu, văzându-ți devotamentul tău, te va canaliza și spre o anumită slujire. Mai mult decât atât, implicându-te, tu însuți îți vei certifica anumite abilități pe care le ai, anumite deprinderi pe care le poți obține pe parcurs și vei vedea și îți vei certifica tu însuți că ești potrivit pentru un anumit domeniu de slujire. Deci nu încurajezi statul pe bancă, lenea spirituală, de dragul faptului că nu ai auzit acea voce sau nu te-a pălit o lumină ca pe Pavel.
Legat de toate răspunsurile care s-au oferit aici, noi toți suntem din aceeași biserică. Măcar că eu acum de 2 ani, fiind la școală în București, un pic am ieșit, nu mai implicat la fel cum eram înainte. Însă legat de intrarea noastră în slujire, observ la toți patru că structurile bisericii ne-au absorbit în slujire. În sensul că biserica a fost pregătită să ne caute și să ne găsească și să ne aducă în slujire. Și cred că e foarte important să existe în fiecare biserică niște structuri bine puse la punct, prin care tinerii să-și găsească exact locul unde trebuie să slujească și să li se ofere posibilitatea și să fie îndrumați, să fie mentorați, să fie conduși în slujire. La noi, iată, toți am fost lideri la grupe de adolescenți sau la școala duminicală, am slujit în felul ăsta pentru că există o lucrare clar pusă la punct, bine organizată, care s-a ocupat să ne caute și ne-a găsit și în felul ăsta am intrat în slujire. Cred că e o chemare pentru toate bisericile să gândească structurile și să pună la punct niște...
Poate ar fi bine să dăm exemple concrete.
Chiar vă rog!
Din biserică.
Păi, spre exemplu, grupele de studiu, împărțirea tinerilor pe grupe de studiu. Eu, cel puțin, și legat de slujirea ulterioară pe care am avut-o în cadrul unei grupe de adolescenți și legat de slujirea în biserică, ambele aspecte mi-au fost descoperite, ambele abilități mi-au fost descoperite în cadrul grupei de studiu. Și eu sunt foarte recunoscător omului care m-a observat, care a văzut în mine anumite abilități și care m-a ajutat să mi le dezvolt și m-a dus acolo unde trebuia să fiu pentru ca să pot să îmi exercit slujirea. Și omul ăsta este Florin Dumitrache. În grupa de studiu pe care el o conducea, mă lăsa din când în când să mai conduc discuțiile în grupă, să mă ocup de întâlniri sau mă invita să predic la întâlnirile de tineret și s-au dezvoltat abilitățile astea în mine și am început să intru în slujire fluent. Deci, efectiv, a fost ceva care s-a desfășurat normal.
Aș face o observație la ceea ce ai spus legat de un om care să te ajute să intri în slujire. Cred că este foarte important ca într-o biserică să fie astfel de oameni care la început să-ți dea un anumit credit. În momentele acelea când nici tu nu știi ce vrei, nici tu nu știi dacă poți, dacă ești capabil de așa ceva, dacă Dumnezeu te cheamă acolo sau nu, cred că e important să fie oameni care să te ajute la asta și în același timp să te lase să încerci să te descurci singur, să-ți acorde o anumită încredere, sigur cu măsură, dar o încredere care să te ajute să crești și să te ajute să te stabilizezi într-un anumit loc.
Este mentalitatea Domnului Iisus până la urmă, mentalitatea de ucenicizator și de mentor. Dacă nu există până la urmă și această mentalitate la slujitorii din biserică, o să le fie greu tinerilor să integreze și să slujească.
Și cred că fiecare dintre noi am avut un astfel de om în viața noastră și eu personal l-am avut și sunt foarte conștientă că Dumnezeu l-a pus pe acel om în viața mea și important, e foarte important să ne gândim. Probabil și la rândul nostru noi o să devenim astfel de oameni pentru cei pe care îi slujim.
Ne vom opri aici, prieteni, și vă lăsăm să meditați la ceea ce Bogdan la un moment dat spunea.
Înțeleg iubirea ca ceva ce jertfește și cred că atâta cât iubești, atâta și slujești.
Săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, vom continua împreună cu acești tineri deosebiți să discutăm despre diversitate în slujire și piedicile care pot apare în calea slujirii. Mary Beth vă spune bun rămas pe acordurile piesei That's What Love Is, cântată de David Phelps, care ne spune că dragostea este atunci când dai și nu-ți mai rămâne nimic, când dai ce e mai bun, te sacrifici, renunți la tine, dragostea fiind motivul pentru care merită să slujești și să trăiești.
It's the only thing worth life and death. It's the first moment and the final breath. It's a broken heart keeping a solemn vow, and the lost soul being found. You pray for faith when it's hard to believe. You choose to stay when it's easy to leave. And when hope is gone, you're the